Prezentējot ikgadējo novērtējumu par tieslietu sistēmas efektivitāti un neatkarību Eiropas Savienības valstīs, tieslietu komisāra Vera Jurova atzina, ka notiekošais Rumānijā viņu īpaši satrauc.
Es biju Rumānijā, manuprāt, pirms 3 nedēļām, un jau tad sacīju, ka mēs ļoti uzmanīgi un ar lielu satraukumu vērojam pašreiz notiekošās izmaiņas Rumānijas likumos. Mēs redzam vairākus faktorus, kas kopumā var apdraudēt tieslietu sistēmas neatkarību. Cilvēki vēlas, lai Temīda būtu akla un spriestu katru lietu taisnīgi. Neviens, to starp politiķi, nevar būt tam par izņēmumu.
Trešdien Rumānijas parlaments apstiprināja izmaiņas krimināla likumā, kas paredz ātrāku noilguma iestāšanos vairākās noziegumu kategorijās. Tas nozīmē, ka dažādas skaļas korupcijas lietas nāksies automātiski slēgt, ja šie grozījumi stāsies spēkā. Tāpat izmaiņas paredz attiekties no krimināla soda par nolaidību darba vietā. No šiem grozījumiem varētu iegūt arī pašreiz valdošo sociāldemokrātu līderis Livio Dragnea. Viņš ir arī Rumānijas parlamenta apakšpalātas spīkers. Eiropas Tautas partijas vadītājs Žozefs Dals izplatītajā paziņojumā sauc šo soli par neiedomājumu un piebilst, ka šobrīd ir apdraudētas reformas, ko Rumānija ir veikusi pēc iestāšanās blokā. Arī Eiropas parlamenta deputāts no Zaļās grupas Svens Gīgolds sauc to par tīšu uzbrukumu tiesiskumam. Turklāt Rumānijas valdošā koalīcija nebūt nemulsina arī tas, ka šobrīd Rumānija ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Rumānijas opozīcijas sola apstrīdēt jaunās krimināla likuma izmaiņas konstitucionālajā tiesā. Savukārt prezidents Klaus Johannis ir paziņojis par referenduma rīkošanu Eiropas parlamenta vēlēšanu dienā. Tajā iedzīvotājiem tiks lūgts paust viedokli par cīņu ar korupciju un valdības rīcību šajā jomā. Savukārt komisāra Jurova piebilst, ka tieši politiķu spiediens ir galvenais iemesls, kādēļ daudzās Eiropas valstīs iedzīvotāji uzskata tiesu sistēmu par nepietiekami neatkarīgu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.